Men det jo åpenbart at man også må ha en sanksjonsmekanisme i kontrakten, som innebærer at hvis du ikke leverer det du har lov til skal levere, ja, så må du jo da også sanksjoneres.
Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirmaet Simonsen Fogtvik og meg selv. Vi tar for oss aktuelle tema for å gi deg en faglig oppdatering innenfor offentlige anskaffelser. I dag skal vi snakke om de nye miljøkravene I anskaffelsesforskriften som trådte I kraft 1. Januar I år. Miljøkravene har vært tema hos oss tidligere, før de nye kravene trådte I kraft, men nu har det jo gått halvannen måned siden kravene ble innført, og vi har rukket å se litt nærmere på hvordan de her kravene blir håndtert I praksis. Også innenfor bygg- og anleggsbransjen det her veldig aktuelle krav, og vi tenker derfor at vi I denne episoden kunne gå litt nærmere inn på gode måter å implementere krav til klima og miljø innenfor denne bransjen. Med meg I studio I dag for å se nærmere på det her tema har advokat og partner I Simonsen Fogtvik, Espen Bakken. Velkommen, Espen.
Takk skal du ha, Guro.
Du har jo vært med I anskaffelsespodden tidligere, men kan ikke du likevel gi en kort introduksjon av deg selv til nye lyttere?
Det gjør jeg selvfølgelig gjerne. Espen Bakken jo advokat og partner her I Simonsen Fogtvik. Har jobbet mye med anskaffelser og jobber en del med anskaffelser innenfor bygg og anlegg. Og disse nye miljøkravene har jo skapt både hodebry, men ikke minst så det jo et mulighetsrom som man kan benytte seg av, synes jeg I hvert fall.
Ja, vi har rukket å bli da kjent med den bestemmelsen om klima- og miljøhensyn I offentlige anskaffelser som framgår av FOA paragraf 7-9. Men jeg tenkte jeg skulle ta en rask gjennomgang av ordlyden I bestemmelsen. Og den jo bygd opp av fem ledd, og første ledd sier at krav og kriterier etter bestemmelsen skal ha som mål å redusere anskaffelsens samlet klimaavtrykk eller miljøbelastning. Så der har vi på en måte formålet til hele bestemmelsen. Og så kommer da hovedkravet etter andre ledd som sier at man skal vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30%. Og så I tredje ledd så kommer det en slags presisering for der man angir tildelingskriteriene I prioritert rekkefølge. Og det avsnittet sier at man bør ha klima- og miljøhensyn blant de tre høyest prioriterte tildelingskriteriene hvis man stiller dem opp på den måten. Og så etter fjerde ledd så kan man erstatte tildelingskriteriene med klima- og miljøkrav I kravspesifikasjonen dersom det klart at det her gir en bedre klima- og miljøeffekt og det her begrunnes I anskaffelsesdokumentene. Så der har man et unntak. Etter femte avsnitt så skal forpliktelsene som stiller krav eller kriterier etter bestemmelsen at de ikke gjelder dersom anskaffelsen etter sin art har et klimaavtrykk og en miljøbelastning som uvesentlig, og det her begrunnes I anskaffelsesdokumentene. Espen, har du noen tanker om denne bestemmelsen når vi nå har rukket å bli litt bedre kjent med den? Blant annet, hvordan handlingsrom gir den egentlig en anskaffelse?
Jeg tror det viktig når man skal se på denne bestemmelsen isolert sett og zoome litt ut og se på hvordan faktisk man kan stille krav og kriterier I en anskaffelse. Det ikke bare I bygg og anlegg, men særlig der også. Og jeg tror det viktig og når man nå skal bruke innkjøpsmuskelen som nå har passert 750 milliarder I året, så dette på mange måter en ganske effektiv måte å stille kravene på. Men jeg tror det viktig for oppdragsgiverne som sitter og lytter og tenker som så hvilken del av anskaffelsesregelverket det som kommer til anvendelse? Det en anskaffelse innenfor klassisk sektor, forsyningssektoren? Det en forsvars- og sikkerhetsanskaffelse? Hvilke terskelverdier det som faktisk gjelder? Det jo med å definere det handlingsrommet man etter omstendighetene kan ha. Og så det jo noe som jeg synes har blitt litt borte I debatten, jo hvor I anskaffelsesprosessen og anskaffelsesdokumentene man kan stille krav til miljø og gi for seg bærekraft. Jeg synes det har vært alt for stor fokus på de såkalte konkurranseparametrene, altså tildelingskriteriene, men vel så effektive krav stiller man jo I kvalifikasjonskravene, altså kravene til leverandøren. Der har vi jo fryktelig mange gode eksempler som viser til ISO-standard 14001 for eksempel, som et gjennomarbeidet og internasjonalt krav. Utfordringen her jo hva som ligger I krav, og ikke minst hvordan dette skal dokumenteres. I tillegg så det også en del nasjonale ordninger. Jeg synes kravspesifikasjonen, den har også fått litt for lite plass I diskusjonen. Her det jo slik at man kan stille en rekke obligatoriske krav til miljø. Man kan stille det som evalueringskrav, og da vi på mange måter midt I kjernen, eller man kan stille det som såkalt OEV-krav, og da vi på mange måter I en kombination av mellom ett obligatorisk krav och en eventuell meroppfyllelse på miljö som då får uttelling I tilldelningskriterierna. Och så är det då selvfølgelig I tilldelningskriterierna som sådan och det är där på många måter diskussionen har varit de sista månaderna. Før vi da endelig kan se på kontrakten. Og kontrakten jo på mange måter det instrumentet som tar over når kontrakten signert, og det der på mange måter sanksjonsforpliktelsen ligger. Og det her oppdragsgiver og leverandør skal se og vurdere det, holdt på seg, de merkantile forholdene. Så her kan det også stilles en rekke miljøkrav. Når det gjelder denne bestemmelsen konkret, så har det jo en side, synes jeg, til forholdet til det innkjøpsfaglige skjønnet. For det jo slik at for tildelingskriterier så kan jo utgangspunktet en oppdragsgiver velge en, hvilke tildelingskriterier man skal ha, så lenge det har en tilknytning til leveransen. Miljøet vil nærmest alltid ha det. Og så det jo da spørsmålet om hvilken vekt eller prioritering kriterier skal ha, der man også stor grad av frihet. Og ikke minst også stor grad av frihet I forhold til hvilken type dokumentasjon som man skal ha, som skal da dokumentere at kravet oppfylt. Når det sagt, så mener jeg jo at denne bestemmelsen har et veldig positivt, kall det, miljøavtrykk, men samtidig for oppdragsgiverne som lytter, så vil du ha en kostnad. Man reserverer jo 30% av konkurranseparametrene til miljø, Og så kan man jo stille seg spørsmålstegn hvorfor akkurat 30, og ikke hvorfor ikke 25 eller 40. Utgangspunktet her jo at 30% har blitt satt ned, og jeg opplever her at rent formelt så jo handlingsrommet og det innkjøpsfaglige skjønnet, det snevret inn, så vidt jeg kan se, som en følge av denne forskriftsendringen. Og det vel da kanskje for å fremtvinge en endring, og det jo en positiv ting, en endring. Men likevel, det noe som jeg mener savner I det samme diskusjonen, og det en viss grad av betalingsvillighet. Mm. Og så det jo slik at vi har denne bestemmelsen som da gjelder tildelingskriteriene, og det jo en ny FOA 7-9 annet ledd, og unntakene ligger I fjerde og femte ledd. Mm. De foredragene som jeg har holdt om dette I siste halve året, har de aller, aller fleste tilhørende egentlig vært mest opptatt av hvordan man kommer seg unna regelverket, og det kanskje ikke så uvanlig, fordi jeg ønsker å ha miljøeffekt på anskaffelsene sine, en miljøvirkning på anskaffelsene sine, men ender egentlig opp med å føle seg at det blir bundet her, og da tenker jeg at da det et gult lys som blinker. Her burde det vært grønt, og så får vi nå se da, når anskaffelsesutvalget, sin delinnstilling, nummer en, den har jo kommet, og de har jo kommet med sin vurdering og hvordan de ser på dette, som jo jeg skal ikke si kontrært, men I hvert fall annerledes enn hva dette Så det sånn overordnet savnet ved dette, kall det forslaget, eller det som nå faktisk gjeldende rett, det jo en tydeliggjøring av effekten på miljøet, og ikke nødvendigvis de kravene man setter.
Mm. Du nevnte at man kan ha litt mer fokus på det å stille klima- og miljøkrav I kravspesifikasjon, som bestemmelsen sitt fjerde avsnitt. Og der jo terskelen at det, skal gi, at det klart at dette gir en bedre klima- og miljøeffekt. Vi vil jo kanskje se etter hvert litt hvor terskelen blir liggende for at man skal kunne bruke det unntaket, men jeg synes det blir litt interessant å se hvor når man på en måte I praksis vil bruke det unntaket. Jeg tenker at det veldig kan være ganske nyttig da, å stille krav til klima og miljø I kravspesifikasjonen, det vil si sånn skallkrav for eksempel, I stedet for å vekte på det, som jo da får man jo mer eller mindre, I stedet for skal ikke.
Mm. Nei, utgangspunktet at dette jo binært, ikke sant? Mm. Så I hvert fall I kravspesifikasjonen hvis du stiller det som minstekrav. Men når det sagt, så tror jeg at den kombinasjonen av miljøkrav I kravspesifikasjonen og tildelingskriterier på miljø og eller bærekraft, det jo, holdt jeg på å si, fremtiden for seg. Mm. Utfordringen jo at den kombinasjonen, den har du jo formelt sett og reelt sett, men likevel hvis du velger å bruke miljø som tilgjengelig kriterier, så du bundet opp til 30%.
Mm.
Og det jo ikke dermed sagt at det å stille minimumskrav i en anskaffelse gratis heller, det koster også penger. Så totalen jo her at sånn som regelverket I dag bygget opp, så virker det som om betalingsvilligheten bør være ganske stor.
Vi skal gå litt over til det med bygg- og anleggsanskaffelser, for har du noen tanker om hvordan vi kan overføre krav I paragraf 7-9 på en god måte inn I bygg- og anleggsbransjen sine anskaffelser?
Absolutt, det har vi jo. Man har jo jobbet jo relativt ofte med entreprenører innenfor denne bransjen, og det har jo vært mye, jeg skal ikke si usikkerhet, men mye nysgjerrighet rundt hvordan dette skal tolkes. Så det som viktig når vi snakker om bygg- og anleggsbransjen jo at vi både, en snakker om bygg, og da snakker vi om gjenbruk og jeg skal si rehabilitering fremfor for nybygg og så videre. Og I tillegg så snakker vi om energieffektivisering og energieffektive løsninger. Ser vi på anleggssiden så har det jo vært stort fokus I tillegg til å ha en, og det gir seg på bygg også, altså dette med å ha en utslippsfri byggeplass med videre, så har det vært veldig stort fokus på dette med materialvalg. For eksempel dette med asfalt, særlig på vei. Der har jo Statens vegvesen gått foran med et fryktelig godt eksempel på dette med Jeg skal ikke si nullutslippsasfalt, for det finnes vel ikke, men utgangspunktet vel at man går foran med disse såkalte EPD-kravene sine, og I tillegg så det en rekke fylkeskommuner og andre statlige etater som kommer etter. Og her jo potensialet veldig, veldig stort. Men vi har også dette med å sikre lang levetid, altså livssykluskostnader har jo vært et, hva skal jeg si, et buzzword og et litt sånn fremmedord. Nå må man på mange måter rett inn I kjernen og se hva det egentlig dette faktisk Vi nevnte så vidt dette med å stimulere til overgang fra nullutslipp på byggeplass, det har vi snakket så vidt om. Og så det ikke minst dette med å redusere mengden areal som da bygges og så videre. Så her det, når vi nå snakker om miljø, så snakker vi jo på mange måter ofte om utslipp, og utslipp både til vann og utslipp til luft. Men samtidig så det jo et aspekt som kanskje ikke så fremtredende, som jeg også synes bør nevnes, og det jo for eksempel, for å si bygg og anlegg da, eller for å kalle det infrastruktur eller samferdsel, det jo samferdselsinteressene veid opp imot andre naturmangfoldsinteresser. Et av eksemplene jo for eksempel når regjeringen går inn og overprøver vedtak som gjort, for eksempel når man skal bygge ny E6 forbi Lillehammer for eksempel. Hvor man da kjører gjennom Lågendelta. Det også et spørsmål om miljø. Men utgangspunktet her I hvert fall at denne 7-9-bestemmelsen, etter 30% krav til klima og miljø I bygg- og anleggsanskaffelser, det åpenbart et krav som tas alvorlig, både for oppdragsgiversiden, men ikke minst også for leverandørsiden, for de ser her at her det mulig å rett og slett komme I posisjon for å ha en competitive edge, Hvis du ønsker å investere I denne type materialer, produkter eller utstyr for produksjonen.
Du nevnte så vidt bruk av EPD, og jeg vet at du for ikke så veldig lenge siden du holdt et foredrag hvor dere nettopp snakket om deling av beste praksis og bruk av EPD som et grunnlag for hvordan man kan vekte klima, miljø og anleggsanskaffelser. Og EPD står jo for Environmental Product Declaration og et kortfattet dokument som gir kvantitativ informasjon om miljøpåvirkninger av et produkt gjennom hele livssyklusen fra råvarutvinning til avhending. Og EPD basert på da sånn livssyklusanalyse som vurderer miljøpåvirkninger på ulike kategorier som klimaendringer, ressursbruk og forurensning. Så kort oppsummert så altså EPD en miljødeklarasjon for en ytelse som basert på internasjonale standarder. Og hvorfor kan det være lurt å stille krav til EPD I en bygg- og anleggsanskaffelse, Espen?
Jo, altså poenget jo at det som ofte utfordringen for verifiserbar dokumentasjon på ytelsens miljøegenskaper. Vi har jo I dag på miljøledelsessystemer på leverandøren så har vi jo det. Men det går på leverandøren, men på selve innsatsfaktoren, altså på produktene som leveres, eller ytelsen som leveres, så det nødvendig at man får verifiserbar dokumentasjon. Disse EPD-ene jo bygd på internasjonale standarder, altså ISO-sertifiserte standarder. som gir på mange måter en utveksling, B2B-utveksling, av miljøinformasjon og sånn sett, som et utgangspunkt kan legges til grunn for da karakteristika ved det enkelte produkt eller ved den enkelte innsatsfaktor. Så her det altså grunnlag for å velge basert på hvilket produkt man har med en dertilhørende EPD, så har man altså muligheten til å få sammenlignet miljøavtrykket til det enkelte produkt opp imot hverandre på en objektiv og en kvantifiserbar måte. Så det jo egentlig en både en åpen og transparent måte å rett og slett utveksle informasjon på mellom leverandører og oppdragsgivere, så gir det ikke minst oppdragsgivere en mulighet for å få den type informasjon. Det finnes, og det jo ikke veldig vanskelig å få, det jo åpenbart en kostnad ved det, men likevel så får man da en verifiserbar miljøegenskap ved den enkelte ytelse da, eller enkelte produkt. Og asfalt for eksempel jo det man har brukt dette i hvert fall mest på, og det har vært det som har vært mest diskutert og vært langt fremme da.
Så det flere, vi kan kanskje se at det flere større arbeidsgivere som vil begynne å kanskje ta i bruk en sånn EPD i en klima- og miljøanskaffelse for å kunne objektivt sammenstille de leveransene som tilbys da.
Ja, om ikke snakker arbeidstakere, så i hvert fall oppdragsgivere, så tenker jeg at det blir jo synlig, ikke sant? Hvor mange kilo CO2 som da slippes ut i en kontrakt, og ikke minst man kan brekke det ned til hvor mange kilo slippes ned ved det enkelte produkt eller det enkelte delprodukt, og da kan man altså vekte til fordel for da den tilbyderen med lavest CO2-utslipp. Så da får du på mange måter et konkurranseparameter på produktnivå, som da kan verifiseres objektivt. Så det jo ikke bare bygg og anlegg. Møbelbransjen har jo hatt dette i mange år, og det finns jo et sted mellom 3 000 og 4 000 EPD-er som ligger der. Så det handler jo egentlig bare om å bli kjent med det, og rett og slett ta det i bruk da. Samtidig, beklager avbrytelsen, så det jo slik at dette igjen begrenser jo det subjektive elementet i en evaluering, men samtidig erstattes da det subjektive elementet med objektive, kvantitative størrelser. Så det noe oppdragsgiver man må ta med seg, om det en positiv eller en negativ ting. Utgangspunktet i hvert fall at her dette tilgjengelig, og kan, og etter min vurdering, bør brukes når produktene har den type dokumentasjon med seg.
Mm.
For eksempel, det jo ingen som stiller spørsmål om slitestyrke på møbel eller på søm, eller den type EN-standarder. Akkurat det samme det her, egentlig.
Mm. Det høres ut som en bra verktøy, spesielt også for oppdragsgivere som ikke nødvendigvis så godt kjent med bygg- og anleggsanskaffelser sånn normalt sett, men som kan bruke det som verktøy til å objektivt se forskjeller mellom forskjellige tilbud når det kommer til klima og miljø.
Nevnte jo Statens Vegvesen innledningsvis, og de jo de som kanskje har hatt og har det største potensialet i forhold til det å slippe ut CO2, ikke som Statens Vegvesen, men i sine innkjøp. Det produserer så fryktelig mye vei i Norge. Veien den legges jo gjerne med asfalt, og det ganske store anleggsmaskiner som skal til, og det mye transport. Litt tilsvarende også med type Bane Nord, ikke sant, som bygger jernbane og annen type infrastruktur. Så her det for eksempel for Statens Vegvesen, så har det jo satt seg ganske hårete mål. Og la oss si det sånn, når dette fungerer på riksveinettet, som Statens Vegvesen jo ansvarlig for, så det jo ingen grunn til at dette ikke skal fungere på fylkesveinettet eller det kommunale nettverket, eller nettet. Og da man i en situasjon hvor utbredelsen ganske stor, og effekten ganske betydelig. Flyplassene i Norge, asfalteres parkeringsplasser, og ikke minst asfalteres det jo rullebaner i stort mån. Her også Avinor, de på banen, men har også et kjempepotensial i forhold til å få ned miljøavtrykket sitt, altså CO2-avtrykket, på innkjøpt asfalt, for eksempel.
Har du lyst til å prøve å gi oss et eksempel på hvordan man kan bruke EPD i en offentlig anskaffelse?
Ja, altså utgangspunktet jo at du har noen tildelingskriterier og noen konkurranseparameter som skal være styrende for hvem som har det beste tilbudet. Og i utgangspunktet så det jo slik at du kan jo velge å ha en modell hvor de som har lavest CO2-utslipp ikke får noe tilbud, men men tillegg på sin tilbudssum. Og så setter man da en kostnad på da per kilo CO2. PET så det slik at Statens vegvesen I dag bruker 7,5 kroner per kilo CO2. Og da det jo egentlig bare en matematisk øvelse da, å se ok, hvor mange kilo CO2 slipper billigste tilbyder ut, eller ikke billigste, men den som slipper ut minst. Og så får man da et kronetillegg for evalueringsformål for da antall tonn over det. Jeg har vært inne I et par anskaffelser de siste månedene egentlig, hvor dette har vært benyttet. Og så blir jo spørsmålet, de 7,5 kronene representerer det en sånn, kall det 30% miljøeffekt. Utgangspunktet jo at, sånn som det I hvert fall blir regnet på I dag, så gjenspeiler dette nivået 7,5 kroner per kilo CO2, gjenspeiler om lag 30%. Men det viktig her å se at det mulig å anvende denne type kvantitative størrelser inn I et innkjøpsfaglig skjønn. Men som oppdragsgiver så må det være tydelig på at da begrenser du også skjønnet ditt, for da har du skiftet ut de kvalitative, subjektive størrelsene med kvantifiserbare, kvantitative størrelser. Så jeg opplever at dette noe som leverandørmarkedet ønsker velkommen. Leverandørmarkedet ønsker å bidra til en lavere miljøbelastning på sine produkter, men det forutsetter, tror jeg, at oppdragsgiveren også har en betalingsvillighet for nettopp dette. Og så det jo slik som vi har snakket om ved en rekke anledninger tidligere. En ting jo å vinne konkurransen, og at man bruker dette for evalueringsformål, men det jo åpenbart at man også må ha en sanksjonsmekanisme I kontrakten, som innebærer at hvis du ikke leverer det du har lov til skal levere, ja, så må du jo da også sanksjoneres. Ellers så vi jo egentlig litt inne I denne Fosen-sagan igjen, hvor du på mange måter kan love veldig lave utslipp, uten at det verifiserbart, ei heller da sanksjonerbart I kontrakten. Så her det på mange måter et nytt verktøy man kan benytte seg av, og få ganske god effekt på utslippsnivået I den enkelte konkurranse og på det enkelte anlegg. Da.
DFØ har jo også mange fine tips til hvordan man kan oppstille klima- og miljøkrav innenfor bygg- og anleggsområdet I sin nye veileder til regler om klima- og miljøhensyn I offentlige anskaffelser. Og noen av eksemplene som gis der kriterier knyttet til ombruk av eksisterende bygningselementer som vi har vært inne på, og byggeavfallsminimering og utslippsfrie byggeplasser. Jeg tenker jo at det her gode forslag siden bygg- og anleggsnæringen står for hele 25% av mengden I det norske avfallsregnskapet. Imidlertid så tenker jeg at det kan være problematisk at det krever en viss innsats for oppdragsgiver å følge opp at leverandørene faktisk overholder de kravene som satt. Du nevnte jo det her med at det viktig at det sanksjonsmuligheter I kontrakten for at man skal sikre at leverandørene oppfyller det som de har lovet I tilbudene sine, men de må jo faktisk også kontrollere at det blir gjort. Vi har jo sett I vår praksis tilfeller hvor man kan, at det blir spekulert I at enkelte krav ikke følges opp av oppdragsgiver underveis I kontraktsgjennomføringen. Så det elementet ved det jo ganske viktig at oppdragsgiver følger opp. Og så har vi jo, det jo en liksom klassisk sak fra KOFA I 2015 som gjaldt av bruk av kjøretøy med Eurostandard 4. De hadde krevd at man skulle ha kjøretøy som hadde minimum Eurostandard 4. Men så viste det seg da at leverandøren hadde benyttet kjøretøy med Eurostandard 3. Og den KOFA-saken, da kom klagenemnda til at det var gjort en ulovlig direkteanskaffelse fordi at man ikke hadde fulgt opp da det kravet man hadde stilt I anskaffelsen om Eurostandard 4. Så det tenker jeg på en måte et veldig viktig element av bruk av miljø- og klimakrav I anskaffelsen.
Mm. Jeg tenker for disse EPD-ene så det relativt enkelt.
Mm.
Det handler egentlig bare om å, for å ta det enkle eksempelet asfalt igjen, da, ikke sant? Så du et regnskap hvor mange tonn asfalt du har lagt. Og da det jo nok så enkelt å se. Så en ting jo hva du går inn på mengdeangivelse, og en annen ting hva det rent faktisk blir. Og så handler det jo om da, og du lager et regnskap over faktisk hvor mange tonn du har lagt. Og så det da pluss eller minus I forhold til det du faktisk evaluert på.
Mm.
Så det riktig det at det viktig med sanksjoner, Men det handler jo om å ikke dra det for langt. Det viktigste her jo på mange måter at man ender opp I en situasjon hvor man faktisk får den miljøeffekten som tiltaket forespeilet å ha. Og det der på mange måter min kjeppes med dette nye regelverket fordi at jeg synes PT at det alt for mye fokus på kravet, og ikke så stor fokus på effekten av det. Det blitt endret, eller forhåpentligvis endres med dersom anskaffelsesutvalgets lovforslag vedtas, så vil det ha flyttet fokuset vekk fra krav og over på effekt. Nå sier jeg ikke at det ikke noe effektkrav her heller, men slik som forarbeidene viser, og slik som det har vært spekulert I, så det jo egentlig ganske viktig at man oppfyller de formelle kravene uten å se på den reelle effekten. Og så vi da tilbake dette unntaket, dette fjerde ledd, som sier at det skal være klart bedre dersom du skal bruke fjerde ledd og unntaket, og da gå inn I en kravspesifikasjon. Og da må man tenke seg, okay, hva klart bedre enn hva? Det åpenbart etter min vurdering? Det må være effekten. Mm. Så det selv om dette jo et regelverk I støpskjen, som allerede har fått mye omtale før det kom, og har fått mye omtale etter at det kom, så det på mange måter et barn som kommer I etterkant her, som kanskje tar over den største oppmerksomheten. Mm. Så jeg tror at det vi ser for oss nå, det på mange måter et regelverk som har de beste intensjoner bak seg, men for den type anskaffelser vi snakker om her, altså type bygg- og anleggsanskaffelser, så har du et fryktelig godt kvantitativt element som ligger I disse EPD-ene, som kan og bør brukes I både mindre og større bygg- og anleggsanskaffelser, med også en dokumenterbar effekt. Ikke bare krav, men en dokumenterbar effekt.
Da nærmer vi oss slutten på dagens episode, og takk til deg, Espen, for en veldig fin gjennomgang og gode tips til hvordan man kan benytte klima- og miljøkrav I bygg- og anleggsanskaffelser. Og tusen takk til våre lyttere, som jeg håper har fått nyttig faglig påfyll om miljøkravene. Du har hørt på Anskaffelsespodden, en podcast fra meg selv og Simonsen Falkvik. Husk å følge oss enten på Spotify eller Apple Podcast for å få med deg de siste episoderne. Har du spørsmål til anskaffelsespodden eller temaforslag, send oss gjerne en e-post til podcast@svw.no. Kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Ha det bra!